Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Уфада татар морзалары мәҗлесенең корылтайы узды. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов үз вазифаларын башкармаган түрәләренә дальни полиция хезмәткәрләренә тиңли. Оренбургның татар каргалы һәм үргеше бенле авыллары фольклор бәйрәме үткәрде. Удмуртиядә татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре булып узды. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Бүген Казанда дальний полиция бүлегендә җәзалаудан соң вафат булган Сергей Назаровны искә алу чарасы чуалышлар белән тәмамланды. Мәскәү һәм Петербурда НТВ каналына нәфрәт белдерү чаралары үтте. Европа берлеге Беларусны үлем хөкемнәрен туктатып торырга чакыра. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Бүген Казанда дальний бүлегендә җәзалаудан соң вафат булган Сергей Назаровны искә алу чарасы чуалышлар белән тәмамланды. Интерфакс хәбәр итүенчә, Ирек мәйданында үткән чарада 30лап кеше катнашкан. Аларында чәчәкләр, шәмнәр һәм хукук саклаучылар кулыннан төрле вакытларда үлгән кешеләрнең сүрәтләрен тотып чыккан. Оештыручылар Ичке эшләр министрлыгы бинасына таба кузгалырга теләгәч, полиция бу митинг рөхсәт ителмәгән дип аларны тоткарлый башлаган. Барлыгы уңга якын кеше тоткарланган. Шул исәптән җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы оешма җитәкчесе Дмитрий Берников, Казанның ватандашлар берлеге активисты Борис Бегаев. 52 яшьлек Сергей Назаров Казанда мартның 9-нда тоткарланган булган. Дальний бүлегендә сорау алынганнан соң ул хастаханәгә китерелгән һәм шунда вафат булган. Үлер алдыннан туганнарына полициядә кыйналуы һәм көчләнүе турында хәбәр итеп өлгергән. Дальний бүлегенең 5 элекке хезмәткәре эштән алынды, аларга гаепләүләр белдерелде, бүлек күзе таркатылды. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Астанкино үзәге янында оппозиция активистлары НТВ каналында «Протест анатомиясе» фильмы күрсәтелү уңайыннан каршылык чарасы үткәрде. Шәһәр хакимиятләре белән килештерелмәгән чарада берничә йөз кеше катнашты. 20-гә якын кеше, шул исәптән Сул фронт координаторы Сергей Удальцов, теркәлмәгән халык иреклеге партиясе рәистәше Борис Немцов полиция тарафыннан тоткарланган. Әлеге фильмда оппозиция митингларына халык акчага чыга дигән фикер үткәрелгән. Бүгенге чарада катнашучылар бу фильмга һәм НТВ каналына нәфрәт белдерде. НТВга хурлык дигән шигарьләр яңгыратты. НТВ каналында «Протез анатомиясе» фильмы күрсәтелү уңайыннан каршылык чарасы бүген Петербурда да үтте. Чараны «Ватандашлар җаваплылыгы» дигән оешма үткәрде. Активистлар НТВ бинасы алдына НТВ логотипы беркетелгән 3 телевизор китереп куйган һәм «Без сезнең тапшыруларны башка карарга теләмибез» дигән язу калдырган. НТВ бинасының ишек төбенә 30 тиенлек ясалма көмеш тәңкәләр ташлаганнар. Активистлар сүзләренчә, канал тамашачының ышанычын шул акчага саткан. Әлеге чарада катнашкан 2 кеше тоткарланган дип хәбәр ителә. НТВ каналы тамашачылар үтенече дигән аңлатма белән «Протест анатомиясе» фильмын якшәмбе кич кабатлап күрсәтергә җыена. Сембер. Бүген Сембердә «Путинсыз Русия» дигән шигар белән үткән пикет полиция тарафыннан куып таратылган. 7 кеше, шул исәптән пикетны оештыручы Константин Трошин тоткарланган. Хакимиятләр белән килештереп оештырылган чара 12-дә башланып, 2 сәгать дәвам итәсе булган. Ләкин 40 минут үткәннән соң полиция пикетчыларга таралырга кушкан. Янәсе күршедәге видео кибетеннән пикетчылар халыкка кибеткә керергә комачаулый дигән шикаят килгән. Трошин аңлатма бирергә сорагач, аны борып алганнар һәм машинага салып алып киткәннәр. Трошин сүзләренчә, полиция вәкилләре тоткарлау вакытында бик тупас хәрәкәт иткән, аның кулын имгәткәннәр. Ул полиция гамәлләрен мәхкәмәгә бирергә җыена. Минский. Минский метросында террор гамәле оештыруда гаепленгән ике кешенең үтерелү уңайыннан Европа берлеге Беларусь хакимиятләренә тәнкыйт белдерде һәм үлем хөкемнәрен туктатып торырга чакырды. Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле бу уңайдан аерым белдерү белән чыкты. Минский метросында шартлау оештыруда гаепләнеп үлемгә хөкем ителгән Дмитрий Коновалов белән Владислав Ковалевның атып үтерелгәннәре мәгълүм булды. Ковалевның әнисе Любовь Ковалева президент Лукашенкога ярлыкка сорап мөрәҗәгать иткән булган, ләкин Лукашенко бу мөрәҗәгатьне кире каккан. Узган елның апрелендә Минский метросында шартлау нәтиҗәсендә 15 кеше һәлак булды, 300-дән артыгы җәрәхәтләр алган иде. Алеппо. Бүген Сүриянең Алеппо шәһәрендә чираттагы террор гамәле булды. Почта бинасы янында бер машина шартлатылган. Шартлау нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булган, 20-дән артыгы җәрәхәтләр алган. Шимбә көнне Димашкта булган шартлауда кимендә 27 кеше һәлак булган иде. Оппозиция бу шартлаулар өчен хакимиятләрне гаепли. Рәсмиләр исә террорчы оппозиция төркемнәрен. Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәгълүматенә караганда, бер ел эчендә Сүриядә бәрелешләрдә 9 ден артык кеше һәлак булган. Берлин. 72 яшьлек Йохим Гаук Германияның яңа президенты булып сайланды. Чыгышы белән көнчыгыш Германиядан булган хукук яклаучы һәм рухани өчен федераль җыелышның 991 әгъзасы тавыш бирде. Гаук намзатын илнең төп фиркаләре хуплады. Аның көндәше Бета Кларсфельд 126 тавыш җыйды. Элекке президент Кристиан Вульф коррупция җанҗалы аркасында февраль аенда вазифасыннан киткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне
16-17 мартта Уфада татар мырзалары мәҗлесе хәзер ул дворяннар җыены дип атала хисап сайлау корылтаен уздырды. Җыенга яңа башлык Рәүф Дәүкаев билгеләнде. Төрки халыклары дворяннары берләшмәсе дә төзелде. Күпчелек чыгышлар да котлаулар да урыс телендә барган. Урыс дворяннары җыены җитәкчесенең беренче урынбасары Русия император йорты вәкиле Александр Королёв Перелышкин Уфадагы татар мырзалары зур эшләр башкара дип мактап, бер төркем кешеләргә тәреле орденнар тапшырган. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев белән мырзалар җыены ниләр эшләргә тиеш, аларның максатлары нинди булырга тиеш дигән темага сөйләште. Кәрим Яушев Уфадан атналык күзәтүдә башта президент сайлаудан соң булган Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр белән дә таныштырыр.
Башкортстанда 4 мартта үткән президент сайлаулары дип аталган чара һаман булса җәмәгатьчелек игътибары үзәгендәге вакыйга булып кала. 10 мартта Уфаның үзәгендәге Ленин мәйданында үткән митингта чыгыш ясаучылар, яна 5 марттагы митингтагы кебек теге яисә бу сайлау участогында ничек итеп Путин файдасына хәрәмләшүләр оештырылуы хакында сөйләделәр. Башкортстанда 4 мартта Уфа каласы депутатлары да сайлану сәбәпле Бердәм Русия байрагы астында депутатлыкка баручыларга да административ ресурсны җигеп җиңәргә ярдәм ителүе турында да чыгышлар булды. 14 марттагы Коммерсант гәзитенә Башкортстанның кушымтада Уфа шәһәр советына сайлауларда ЛДПР һәм коммунистлардан Уфаның сайлау комиссиясенә әгъза булып керүчеләр үзләренең аерым позицияларын белдереп чыктылар. Алар раслауынча, Уфа буенча Гомум сайлау протоколына соннар керткәндә сайлау кануны тупас бозылган. Каланың сайлау комиссиясе гомум нәтиҗәләрне сайлау участокларыннан килгән протоколларга таянып түгел, ә территориаль сайлау комиссиясе биргән протоколлар нигезендә ясаган. ЛДПР һәм КПР вәкилләре әлеге канун бозуны мәхкәмәгә җиткерергә җыенулары турында да белдерделәр. Ничек кенә булмасын, Уфа каласының сайлау комиссиясендә дә күпчелеккә ия булган Бердәм Русияшләр сайлаулар үтте, депутатлар сайланды дип игълан иттеләр. Инде Уфа кала советы рәисе дә сайланды. Элекке рәис башкорт Ирек Нигматуллин урынына урыс Евгений Семивилищенко сайланды. Әмма Уфаның мэры посты башкорт Ирек Ялалов кулында. Татар кешесе әлегә Уфага җитәкче була алмый. Анда гына да түгел. Башкортстанның президенты башкорт, премьера башкорт, дәүләт җыелышы корылтай башында урыс.
Азатлыкта Уфа авазы.
16-17 мартта Уфада татар дворяннары җыены дип аталган татар морзалары, князьләре, варисларын берләштерүче иҗтимагый оешманың исәп сайлау курултае һәм төрки халыклары дворяннары оешмалары берләшмәсен төзү җыены үткәрелде. Морзалар курултаеның байтак өлеше төрле яктан килүчеләрнең котлавы бүләкләүләр алды. Нигездә урыс телендә барган бу курултайда 3 котлау гына урысча яңгырамады. Аның да икесе башкорт телендә. Татар морзалары варисларын котларга килгән мәдәният министрлыгы вәкиле әлеге оешма зур эш башкарды диде.
Уңыштар, матур итеп үзебездең алдыгынга куйган максатларыгызга ирешү бирде һәм бергәләшеп Алла бер хатим әйтәе, бөтен булган эшләребезгә йомгактар яһап, күмәкләшеп, аралашып, ушу эшләребезгә йомгактар яһап, яңа составтар һайлап, эшләргә Алла бер хак кулай кушсын. Әлбәттә, 1992 елда йөрәктәге кушу буенча ушу Башкортстан Республикасында татар мордалары йыйылып, үзебездең зур матур ямгыятыгызды оештырып, һәм 20 ел эсеп, 20 ел буенча аяклы даллы төрле күп-күп эшләр эшләгән һәм менә бит боларны белеп торабыз, күреп торабыз. Һәм әлбәттә, менә бу эшләр безнең үзебезнең тарихыбызды онытмакка үсеп килгән балаларыбызды яшь буынны тәрбияләүдә боларның роле нык зур. Һәм әйтергә кирәк, менә без мәдәният министрлыгы буларак һеҙҙең татар мәдәниәтен, беҙҙең төрки халыҡтарҙың мәдәниәтен үҫтереүҙә, уны һаҡлап ҡалыуға эшләгән эштәрегеҙҙе нык баһалайбыҙ һәм оло рәхмәтебеҙҙе һеҙгә еткерәбеҙ. Ошо бүгүнкү мәртәбәле бездән йыйылышка килгән агайлар, апайлар, яшьтәр арасындалар. Ошо юнәлештә күп эшләр эшләнә һәм рөхсәт итегән мәдәният министрлыгы исеменән ошо рәхмәтләребезне белдереп китергә.
Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәис урынбасары Румил Азнабаев үз оешмасы исеменнән котлау җиткерде.
Хөрмәтле мөрдалар, тархандар, төрки һәм рус халыкларының дворяннарын чакырган кунакта. Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты юбилей айтканда миңа зур миссия сәлемләү хаты тапшырырга кушты. Шуны сезгә алып җиткерергә рәхмәт. Хөрмәтле мәҗлес, Ямагат оешмаларының халыкара берлеге, бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты, Башкортстан Республикасы татар мордалары мәжлесенең 20 еллык юбилейы арқанда сезне кайнар котлайм. Бөтен халыкларыбыз борын-борындан үзләренең азатлыгы хаклаган, үз ирен, үз динен яратып, туган иленә тырышып хезмәт иткән, башка милләтләр белән бергә үзара тату яшәүне хуп күргән Туған еліне, туған халқына, тұғырықлы, бұаттардан бұатқа изгі мирас етіп қалдырған. Хет татар мұрдалары, мәжлес вәкілдері, халқығыз алдындағы әм мәдәнетлі бір үліші болара туған елі бірге намыслы қызмет елісілер. Оның милли рухы қағында тұрысылар, әм емағасылыққа кейін білдәді шақыстар. Хәр халықтың үстінлікті юғары қатламы, ақыл елері, бейдәре тархандары, яғни аристократияға, ардақлы ел башлықтары болған һәм болырға тиеш. Ұйышмалардың 20 еллық федақар ішмәкәрлігіне көз алған, сізге рухи бірдәмлік, мақсатқа ынтылыш, халқы келесігін хәстерлі хас болуына инанам. Заман талабы, заман болышыла сіздің ішмәкәрліктен сітте қалмай. Сафтарығыздың күндән күн ишәйүлә халкыбызның һәлтен кебек шәхестәге һәуһавын һәлтен культурларыгыз милләттәшләрегезгә аваздаш икәнен күрһәтә. Хөрмәтле мөрдалар, һәгә үз милләтенең үткәнен, бүгенгеһен һәм киләчәген кайгыртусы, телен, мәдәниятен, рухи дөньяһын хакларга тырышучы шәхестәргә исәнлек каулы алдагы эшләрегездә зур уңышлар теләйбез.
Урыс дворяннары җыенының беренче җитәкче урынбасары, Русия император йорты вәкиле Александр Королёв Перелышында Уфадагы татар мырзалары зур эш башкара диде һәм бер төркем татар мырзалары булып йөрүчеләргә тәреле орденнар тапшырды. Бүләкне алучылар Русиягә хезмәт итәм дип җавап бирделәр.
и у меня высокая миссия, высокое поручение приветствовать вас всех и передать приветствие от главы Российского императорского дома и императорского сойца, государь великой княгини Марии Владимировны. Великая княгиня с большим удовольствием поздравляет Близлист Татарских ВОС с 20-летием активной и очень плодотворной деятельности.
Әлігі жиында Бүтіндінжа Татар Конгресі Башқарма Комитеті ісімінден келген Фәрит Уразаевқа әйткендей ол татарша құтлады, бірінші сұрау білен мұражағат еттім. Фәрит әфенді татар мұрзалары мәжілісі қазірінде дворяннар жиылышы деп атала. Бұ ұйышманың сіз ішшенігіне, мұна бі 20 еллік ішшенігіне, ненде баға берредігіз? Мен еші ұшы сұраудан башлым, шынки халық арасында бұ мұрзалар мәжілісі, мұрзалар ұйышмасына бек оңай қораш сізілмей, іштілгені жоқ. Мұна олар кәпірей берушілер, тегіле бұлайды, шындырақ сөзлер бар. Сіздің фикіргіше, мұнда ұйышма керек ме? Керек болса, оның мақсатлары ненде боларға тиеш? Мұна Башқұрстандағы, мұна бұл татар мұрзалар ұйышмасы, сіз әйткен шушы мақсатларға тұры кетіріп, 20 ел ішіледі ме?
Соңғы 70 жыл ішінде, бұл елде, дворяндарға, мұрзаларға, сословно признато болған кішілерге тескері фикір орнаштырылды. Әм 20 жыл ілік келген ұйышқан татар мұрзалар жәмғияті турында да, әлбетте бір күндегіне бүтін кіште яқшы фикір орнаштыра алмаз. Милләтебізде түрлі фикірлер яш. Кімнер татар мұрзаларын зорлай, оларның тарихын үйрене, оларының милләтебіз жазмышына кірткен үлішін барлай.
Әлік кешірді.
Кімдір енді аның ғайыпларын іздей, мұрзалар сотқанлар деп тәсілеушілер бар. Бұлардың барсындағын табиғи қабыл етерге керек. Бүгін күнде біздің түп мақсатымыз, кімнер алар татар мұрзалары, татар тарихында нинди орын тутканнар, һәм бүгінгі күнде ул мұрзалар дәүләтчілік идеясын, һәм халқына, милләтенә, диненә хезмәт итү идеясын үз җилкәләренә җаваплылыкны алып, алга барлык шәхесләрме? Менә шушы Уфада булган мәҗлестә генә әйтелде. 1000 кеше арасында 200 фәннәр һәм доктор һәм кандидат, ягъни фән өлкәсендә сылый бер потенциал блок эшләп килә. Ул мурзамы, мурза түгелме, таныймы үзен, танымыймы, әмма ләкин алар бу юнәлештә үз милләтенә өлеш чыгаралар, үз дәүләтенә өлеш чыгаралар, регионына үз хезмәтләрен кертәләр. Мин уйлыйм, татар мурзалары мәҗлесе әле үзенең беренче этап өлешенә узды. Әйе, ул авыр чор, әйе, ул буталчылышыр, әмма ләкин татар мурзаларының төп максаты татар тарихында татар фикер йөртүшенә шушы зиялылык, затлылык, нәсел нәсбәт, рух проблемасын кайтару. Ул гади генә әйбер түгел. Бүген көндә кем әйтә ала? Бармы шундый якты татар мырза образы? Туган мол? Яшим ул милләт күңелен.
Фәрит әфәнде, әбит бу образны мырзалар үзләре тудырырга тиеш.
Әлбәттә, үзләренең гамәлләре белән, гамәл эшчәнлекләре белән, милләтенә хезмәте белән. Бүгенге көндә бу проблемада минем бер генә критерием бар. Кеше шушы нәселдән булып үз милләтенә зурдан өлеш чыгара һәм хезмәт итә икән, мин бу кешенең чын мәгънәсендә татар мурзасы дип кабул итәм. Бүгенге көндә татар мурзасы нәселеннән булмаган шәхес чын мәгънәсендә үз милләтенә зурдан хезмәт итә һәм өлеш чыгара икән, мин аны бүгенге көн мурзасы дип атар идем.
Әйтик, Рафаил Хакимов.
Әйе, татар халкының күренекле улы Рафаил
Хакимов.
Туфан Миннуллина да әйтер идем, чөнки бүгенге көн мурзалары дагы алар бар. Һәм борынгы чордан килгән шушы татар мырзаларының чыбыгышлары дип әйтим, шуларның дәвамчылары нәселенең шушы фамилияны йөртүчеләр һәм бүгенге көн татар мырзалары кулга кул тотып эшләсә һәм шушы тәгълимат татар дөньясының реаль көн күрешенә әйләнсә, мин мисына тоғыда шатланыр идем.
Менә бу татар хәрәкәтенең күтәрелеш чоры, татарның аңының күтәрелеш чоры булды бит 90-нчы елларда. Менә бу чорда моны танырга кирәк минемчә. Бу чорда татар мырзаларының катнашы бу хәрәкәттә бик сизелмәде. Яисә сез икенче фикердә.
Ул табигыйдыр да. Чөнки 70 ел дәверендә тапталган, сөрелгән, атылган, суйылган, асылган нәселләр һәм аларның күпләре төрле өлкәләргә кирәк yukarı derecelerde irisseler de müzlerin totarlıkları, mürzalıkların naturunda değil, totarlıkların turunda da yeşirip girdiler. Allah'a şükür durmuşlar üzgere. Hem yakışı yakka, hem varsa da bizden kulda. Biz gelecek bunumuzu, biz balalarımızın, unuklarımızını şuşundayı garip haliye koymazka. Hem gelecekte onlar için manasında ağız tutar, min totar diye burunlarını beytip, min şuşu totar mırzalarının neslinden deyip, eğitip, hem üzinin ota babalarının ruhuna top düşürmese, yine bu kişilerini min indi Çin manasında milletine hizmet etişi kişiler deyip sanayım. Ve gelecek kitabı totar mırzaları hareketinin, gelecek 20 yılı deyip edeyim. Bu sıfatlılık bulunatır. Şin manasında özlerinin sözleri bilenine tügül ve mali işleri bilende.
Şulay itip, 16 Mart'ta Tatar Dvaryanları Jeyni'nin başlığı alışındı. Elekki başlığı Züfer Eyüpov'nı Rauf Dauqayev alıştırdı. Eyüpov, şuşu günü yana iştirilgan Türkiye Halkları Dvaryanları Uyuşmalarının Birleşmesi Asosiyasiyası jitekşisi itip soylandı. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Ozatlıqda Ufa ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozatlik.org.
Шаймиев Татарстанда курганны хәзер Путин бар Русиядә тормыш кашыра. Путинны президент итеп сайлаучыларның төп аргументы ул имеш тотрыклылык тирәге, ул булмаса ил упкынга тегәрәячәк. Атларны имеш кишүдә алмаштырмыйлар. Татарстан халкы өчен бу бик таныш сүзләр. Без Русия кишергәнне кем әйтмешли ашап эшкәрттек инде ди Рәмис Латыпов. Аның мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштыра.
Путин президентлыкка килгәнче Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мөстәкыйль иде. Ишке салымнарына, ишке сәясәтенә Мәскәү тыгылмады. Һәм ничек яшәдек? Субханалла, шәп яшәдек. Бәрәңге белән ипидән аермады хөкүмәт. Мәсәлән, мәхкәмә система. Ул елларда шундый тенденция пәйдә булды. Алдынгы Татарстанда хаклыкка ирешә алмаган кешеләр юнсез үз карашларының дөреслеген раслауга Мәскәүдә генә ирешә ала иде. Татарстанда кимсетелгәннәрнең Мәскәүгә йөрүе кагыйдәгә әйләнде. Идарә системында инде күптәннән хакимият вертикале. Район башлыгын Казан билгели. Аларга берничә шарт куелган. Вертикальгә бер сүзсез буйсыну, хаким куласындагы халыкның күндәм булуына ирешү, ниндидер совет вакытыннан калган күрсәткечләр, мәсәлән, ит, сөт, ашлык. Халыкның яхшы, мул, җитеш яшәүенә ирешү түгел. Юк-юк, бөтенләй башка күрсәткечләр. Гектарыннан 80 центнер ашлык, бір сыйырдан күненә 28 шилек сүт, бір дуңғыздан күненә 20 килограмм артым. Күрсәткішләр ғадәттә қағыз дәгін әлбәттә, әмі олар матур саннар, бұсы иң мүхиме. Путин күнләшірлік қазанышлар. Шушы ұқ район башлықлары өзләрі ұқ депутатларда, икі гінә түгіл, үш идәрә вертикалі біргә өрілген. Олар үзләренә кирәкле канунын да чыгара, республика җитәкчесе куйган башлык буларак идәрә дә әйтә, җирле халыкның вәкиле, җирле үз идәрә булып та тора. Вертикаль сабантуй кылгасы кебек, бер һәм бүленмәс. Парламенттагы 5 бертек оппозициядән кала, барысы да я сам, я зам. Милли сәясәтебез дә дөрес юлдан бара билгеле. Халыклар дус һәм тату яши, башка милләт вәкилләрен бик-бик хөрмәт итәбез. Шул кадәр дәрәҗәдә хөрмәт итәбез ки, Чуваш, Мари, Удмурт кешеләренә хакимияттә киңрәк урын бирү юк, идарә итү авыр эш бит ул. Нигә башка милләт халыкларын газапларга? Русия телеканалларында милли тапшырулар юк дигәндә, үзебездә дә шулайрак булганы бөтенләй күренми. Республика белән идарәне бүтән кешегә тапшырырлар иде, юк иде бит. Юк иде андый кеше. Көндез чырай яндырып эзләсәң дә юк. Ышанмасагыз, әнә кандидатлар исемлеген карагыз. Анда бер кандидат, икенчесе юк. Аннары кайсыдыр елны 3 кеше арасында да сайлау булды. Анысында да сайлау бар, сайлау мөмкинлеге генә юк. Берсе ата коммунист, берсе буш сүз сөйләп йөрүче, халык инде кырылып, реаль эшләр күрсәтүче кандидатны сайлады. Нигә сайламаска? Татарстанда сугыш булмады. Әгәр нинди дә булса үзгәрешләр була калса, сугыш чыгарга мөмкин иде, Алла сакласын. Сугыш теләмисең икән, син хакимиятне ярат. Ә инде яратмыйсың икән, нәтиҗәне үзең яса, кем син? 1999 елда Путин белән аралар киренке булу сәбәпле Татарстандагы бу системага ниндидер үзгәрешләр керер кебек иде. Ләкин хәйләкәр Казан түрәләре үз хакимиятен саклап калу өчен бик гади эш итте. Мәскәүне суверенитет билгеләреннән ваз кичеп тынычландырды, соңрак уртак телдә таба алды. Милли университет юк, латын әлифбасы юк, татар теле үлеп бара, аның каравы бюджет акчалары агымында кем утыра иде, бүген дә шулар. Йөзләр фани дөньядан киткәч кенә үзгәрә. Вакыт ягы үзгәрешләр булды булуын. Район башлыкларын дәүләт шурасыннан сөрделәр, анысы да федераль канун нигезендә. Татарстанда барлыкка килгән яңа башлангычлар, проектлар, мәсәлән, метро, яңа юллар, безнең мактанычыбыз электрон хөкүмәт, заманча авыл хуҗалыгы технологияләре, булар барысы да суверен яшәгәндә түгел, Татарстан сүгенә-сүгенә конституциясен Русиянекенә туры китереп язгач булган үзгәрешләр. Кичкенә бер мисал: 1 минута 7 сум булган Сантел урынына 7 минута 1 сум булган Билайн килде. Ой тотуын тоттым, мине генә син йыктың дигән кыйдагы ойны кармак белән тотарга маташкан әкият герое. Регионнарның айрым хуҗалык кыруын бетерегә алынган Путин, үзе моны абайлады микән, Русиягә шартлатып, Татарстан моделен кертте дә куйды. Бүгенге Русия ул кичәге Татарстан. Соң үзегез карагыз. Русиядә югары технологияләргә нигезләнгән берәр икътисади объект төзелдеме? Юк, булганын да таратып бетерделәр. Бөтен икътисад нефть сатып шуны ашап яту. Русиянең алга киткәнлеген исбатлар өчен Европа илләре белән түгел, бездән ношаррак яшәгән БДБ дәүләтләре белән чагыштыру модада. Әлбәттә, нефтьсез Таҗикстан белән чагыштырганда без яхшырак. Нефтьсез Марийлене караганда Татарстан яхшырак булган кебек үк. Татарстаннар Мәскәүгә хаклык эзләп йөрүе кебек, Русияләрнең Мәскәүдә хаклык таба алмыйча Европа судына чабуы милли спорт төренә әйләнде. Идарә системында сабантуй кылгасы кебек вертикаль булдырылды. Регион башлыкларын Мәскәү куя. Аларга да 3 шарт куела: ләббәйкәлек, халыкның күндәмлеген тәэмин итү һәм югарыдан соралган күрсәткечләрне тәэмин итү. Регион башлыгы хәтта оешкан җинаятьчил төркем әгъзасы да булырга мөмкин, ләкин шушы таләпләргә туры килә икән, яши, килмәсә, алына. Русия парламентына сайлау кагыйдәләре башкача фикерләүчеләр керә алмаслык итеп үзгәртелде. Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлау бетерелде, партияләрне теркәү бик нык кырыслатылды һәм аларның Дәүләт Думасына керү барьеры 7% итеп куелды. Болар барысы да парламентны хакимият партиясе вәкилләре контролендә тоту өчен эшләнелде. Казандагыларга да, Уфаларга да бу бик таныш. Президентлыкка кандидатларга куелган кадгый таләпләр дә реаль кандидатларның чыгуына шик кую факторына әйләнде. Русиядә дә Путиннан башка кеше була алмый дигән пропаганда алып барыла. Путиннан башка хуҗа юк, була да алмый. Ул китсә, Алла сакласын, сугыш чыга. Сугыш чыгарасын килмәсә, син аны якларга тиеш. Әгәр син башка президент кирәк дип саныйсың икән, димәк син ким дигәндә әрлән, күп дигәндә АКШ Дәүләт департаментына эшләүче дошман. Хәзер шуны әйтегез инде. Русиядәге бүгенге шушы вазгыят Татарстанда соңгы 10-15 ел булганыннан ни белән айрыла?
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов вазифаларын тиешенчә башкармаган теләсә кайсы түрә Казанның дальний полиция үзәгендәге хезмәткәрләрдән әллә ни аерылмый дип әйтә. Торак коммуналь хуҗалык тармагындагы проблемнарны хәл итү өчен беренче чиратта бу өлкәдә көндәшлекне булдыру, халыкны хукукый яктан агарту һәм түрәләрне үз вазифаларын тиешенчә үтәтү зарур. Хафиз Миргалимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Дәүләт Думасы һәм президент сайлаулары үтсә дә, халык тормышына зур йогынты ясаган проблемалар барыбер калды. Хакимият исә бу проблемаларны шишеп бетерә алмый. Бигрәк тә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемалар сайлаучыларыбызның 90% борчы дип белдерде Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, халыкка торак коммуналь хезмәт күрсәтүдән читләшеп, бу эшне шәхси оешмаларга тапшырган дәүләт зур хата җибәрде. Әлеге шәхси оешмаларның күбесе үз кисәләрен кулына тиюгын изе башлады. Күбрәк кирем алу максатыннан тарифлар арттырылды, елдан-ел идарә компанияларының кымсызлыгы артты, хезмәт күрсәтүнең сыйфаты кимеде. Мирғалимов бу проблеманы хәл итү өчен хезмәт күрсәтүнең бер өлешен кире дәүләт кулына кайтарырга кирәк дип санай.
Әгәр дә без менә бу 20 ел эчендә конкуренция дип икән, ул бит яңгыр булып кабадан төбше ул конкуренция, ул конкуренция нигезе булырга тиеш. Менә без сәяси партия моны укладнысыннан таныйбыз. Анда булсын эшмәкәрләрдә, моны бит эшмәкәрләрен бар, эшмәкәрлек артыннан куллары бар, дешетенә калыпка хезмәт итүчеләре, бар үзләренең үзләрен кисәләренә кайнайтулары. Моны шуна күреп, реальный конкуренция булсын дип, алар күрер идек. Алар ничек эшли? ТСЖ ничек эшли? МОБлар ничек эшли? Һәм безнең квартирада яшәүчеләребез, без аны собственниклар дип инде, алар күрерләр иде, нинди форма аларга оптималь. Кайсы эшли, сыйфатлы итеп, яхшы итеп, прозрачно, и так далее. Һәм аларның бөтен кая тоткан чыгымнары күренеп тора. Ә кемнәр ул чыгымнары булдырганча яшерә дә, өстәмә статьялар кертеп, әбәт шул халык кичәсенә кергә җыена. Менә бу конкуренция булмаганлыктан сыйфатсыз эшләгәннәрне кымсыз булыр аркасында без менә бу билгеләмәне әйтәбез. Анасын бит тагын бер мәсьәлә бар. Әле дәүләт бер кая качмады. Дәүләт читтән күзәтеп тормакчы иде. Күзәтеп торып булмый. Дәүләткә менә әрҗем максимальча менә бу күчеш чорында бу өлкәдән 100% китү тискәре ясады. Кире кайту 100% дәүләт фонда булган тиеш түгел. Дәүләт тоже катнашырга тиеш. Һәм үзенең рулен номинальны түгел, ә реальны башкарырга тиеш.
Дип белдерде Мирғалимов. Кайсы өлкәне алып карасак та, күп кенә тармакларда канунларның тиешенчә үтәлмәвенә юл агырга була. Моңа исә ике юнәлештән чыгып карарга кирәк. Я канун була торып, халык үз хокукларын белми, я исә тиешле хокук органнары бу хокукларны халыкка җиткермәде ул. Мирғалимов фикеренчә, канунны кабул итеп кенә аны автомат рәвештә эшләтеп җибәреп булмый. Моның өчен механизмнар булуы зарур. Шулай ук канунлар, карарлар, күрсәтмәләр халыкка барып җитә алмый. Ә иң мөһиме, канунларның тормышка ашырылуы түрәләрнең эшчәнлегеннән тора. Тора коммуналь хуҗалык тармагындагы түрәләрнең үз эшләренә җавапсыз караулары соңгы көннәрдә дальний полиция үзәгендәге түрәләрнең кыланмышлары белән дә чагыштырыла алма дип белдерде Татарстан коммунистлары башлыгы. Татарстан дәүләт шурасында журналистлар белән узган очрашудан соң Хафиз Мирғалимов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде. Сез менә ЖКХ-дагы канунларны үтәмәгән чиновникларны соңгы арада көн үзәгендә булган үз эшләрен башкармаган МВД чиновниклары белән чагыштырдыгыз. Ни өчен моны чагыштырып китердегез?
Потому что аналогия шулук. Функцияләрен үтәмиләр, үтәмәгән функцияләр менә бу канунларны бозуга китерәләр. И ладно, чиновник ЖКХ ошибка ясый да может акча түләнми или түләнәләр шишәдми. МВД-ларның чиновникларын менә кешенең трагедиягә китерә. Мин аларны уздырдан пиратистация һәм ул эшкә киредән чыгармас идем. Только бердән-бер пиратистация. Чиновник функция дүтәми урандашларга тиеш түгел. Ә бит чиновник буларга теләгән кешеләр бик күп.
Менә сез КПРФ фракциясе булара бу канунсызлыкка карата нинди конкрет гамәлләр эшләргә уйлыйсыз?
Без политическое заявление белән чыгабыз. Безнең менә 7 апрельдә нидә безнең митингларыбыз була. Конкрет резолюциялар һәм обращениелар кабул итәбез. Һәм без уйлыйбыз инде безнең думадагы фракциябездә шул нәрсәне эшләр. Без уже үзебезнең партиябез буенча циркуляр алдык, шул циркуляр буенча без эшләргә тиешбез. Ә главный циркуляр безнең совестебез, намусыбыз. Без категорически осуждаембез менә бу дальнедә булган хәлләрне. Между прочим, мин монда әйтердем. Зря эшләде Медведев милицияны полицейлар иттереп. Менә хәзер менә бу җан ачкыз хәл белән менә бу полицейскийлар Бөек Ватан сугышында Украина, Беларусь ясаган дәшкәтле кан көч вакыйгаларны хәтерләттеләр. Халык намусы белән, халык тарихы белән, халыкның булган гамәлләре белән уйнарга ярамый.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир язмасын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы. Бик керек біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Оренбургның татар қорғалысы һәм үрге шебенле ауыллары халқы узган атна буе бер-берсенә кунакка йөрште. Спортта ярышты, үзешен сәнгатькәрләре чыгышларын карады, милли ашлар белән сыйланды. Бер-берсеннән 40 чакрым ераклыкта урнашса да, ике авыл халқы бер тамырдан бәйрәмнәре дә уртак. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова ике авылны тагын да якынайтучы фольклор фестивалендә булды.
Оренбург төбәге Сакма районының ике татар авылын берләштергән мондай фольклор фестиваль беренче тапкыр үтте. 4000-дән артык халкы яшәгән татар каргалы һәм меңләп халкы булган Үргечемле авылларын бер тарих бәйли. Аралары 40 чакрым тирәсе ераклыкта булса да, бу халыклар тамырлары белән татар каргалы авылыннан. Шуңа йолалары да бер. Оренбург җирлегендә һәрбер очрашу Коръан сүрәләре белән башлана. Бу юлы кичәне каргалы авылының имамы Халилла хәзрәт белән 6 яшьлек Хәмзә ачты.
Аллада шүкір біз татарлар болдық, біздің әби бабаларымыз да татар болды. Шуға көре өзіміздің тілімізді, өзіміздің бірегәдәтімізді сақлау, барымызды үшкілізді. Қатта пигамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам да әйтеме, тілімін сақлау, милләтіні сақлау, бұл иманның бір тілісі. Шуға көре бұл жиылышлар, шушы бәйләмлер, сәт кәсіларымызға да мұбарат болсайды. Hem de Ali babalarımızdan bize bir beden bulup kalan hem bir ziyoruşlu Kur'an ayetlerinde terbolar da başlıyor. Ve bizden şakırtımız Hamza Kur'an ayetini okuyor. Ya'udhu billahi
minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Сакмарда гына су буйларында сандугачлар тавышын тыңладым. Дип җырланса татар халык җырында бүгенге Каргалының гүзәл балалар бакчасына йөрүче сабыйлар һәм башлангыч сыйныф укучылары туган авылына мәхәббәтен шигырьләр һәм җырлар аша җиткерде. Халкыбызның фольклорын, милли бәйрәмнәрен җыр бию аша сәхнәдә күрсәтте.
Сәхнәдә нәниләрне Каргалының донын еракларга таратып өлгергән халык ансамбле исемен яулаган эры төркем алмаштырды. Балалардан соң ике авыл үзешчән артистлары, зур сәләт ияләре сәхнәгә менде. Нинди татар бәйрәме гармон моңнарыннан башка үтсен инде. Гармончысы да Үргечемле авылының оста гармончысы Фазрахман Рахматуллин иде. Үргечемле авылы гармончысыннан каргалылар да калышмаска тырышып, Саратский гармонда да, кошыкларда да уйнады.
Oh,
Шулай ук сәхнәдә спортчылар да мастер-класс күрсәтте. Шулай булмыйны, крәш, хоккей һәм футбол буенча район җыелма командасы нигезендә корғалылардан тора. Кунак сыйы якты йөз, тәмле сүз дигән тирән мәгънәле әйтемнәр белән ике авыл халкы да кунакларны күргәзмәгә чакырды. Монда ике авыл халкының һәр эш тармагында сынатмалары, өстәлләрдәге татар халкының иң кадерле табын күрке дә саналган чәкчәк төрләре, эш пишмаклары һәм башка милли ризык төрләрен сынап бетергесез иде. Кул осталары да үз эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында онытылып барган һөнәр иясе, кардин үрүче Җәүдәт Абдрахманов, тимерче Фәнил Бузлаков гаиләсе тимер розалардан алып чигелгән бакча чәчәкләре тәкъдим итте. Ә Остарафхат Юсуповның оныгы Илфат Аитов күргәзмәгә бабасының эшләрен алып килгән иде.
Мин бу кардиннәрне көч көнне вакыт уздарга үрәм. Бөтен халыкны чырый, дон аюга, бүләккәли балаларга, 8 мартка бүләккәлиләр, кайсы суган салырга дип, кайсы җиләк җынарга дип, кайсы бәрәңге салам дип, дөньяда бик кирәкле әйбер.
Мин аның гынугы, әйтеп Илфат Шамилович, бу Юсупов, Рафхат Шарифуллович, шуның менә әйберләре бүген шунда тора инде менә бабайга карап, иренәбез, бабай артыннан калатыйбыз, дигән сыман инде. Менә матур самолетлар, ошыклар менә ясаган бабай, без шуңа карап, бергәләшеп, артыннан барабыз инде.
Бу ит бәлеше, зур бәлеш дип атала. Бу бәлеш пешерелә бик зур бәйрәмнәрдә, хөрмәтле кунакларга. Инде бик тәмле итеп, бик уңдырып пешерәләр только безнең татар кургалында.
Безнең халык кешеләре ашкышуга да оста түгел, мондый менә үз кулларына төшкән әйберләргә балалар чәчәк, миләр, чигу эшләре, кызматлар,
Бу күргәзмәдә шоккатырганы Коргалы исемле сыерлар нәселе күрсәтелгән стенд булды. Аны Родина колхозы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Мөхтәр Дәүләтьяров әзерләгән.
Аны яше 3 елда эшләй. 720 килы. Мин СПК колхоз Родина түрәсе дип әйтеп була татарча. Кандидат сельско хозяйственных наук, член председателя 89 елдан бирәм. Хәзерге вакытны безнең эре магазин маллар Элементный репродуктор статус алдыла. Аларның порогысы каргалийский мясной тип. Без улучшенный башлар 1997 елны. Без беренче поколение алдык заводы. Шул эш белән шөгыльләнеп, без хәзерге вакытта 3-нче поколение белән эшлибез. Безнең маллар әйбәт. Ашатсаң привезлар 1 килога кадәр бирәләр. Хәзерге вакытта әйтәсем килә шул элементный малчылыкка хөкүмәт ягыннан күбрәк әһәмият бирсәләр. Безнең бу эшләр алга барып китерләр иде.
3 сәгать барган тамашадан соң жюри рәисе Рима Надырова фольклор бәйрәмендә катнашучыларга бүләкләр белән мактау хатлары тапшыру хакында ишеттерде.
Бик сәйбәт иттереп эшләгәннәр һәр берсе. Фәрнур Кузбаков, Мандара Хатови, бөтен токымы белән, аны балалары да, кызлары да, уллары да, кияүләре дә, оныклары да, барысы да, калган килеш, бик матур кеше икән халык. Урта мәктәбе, безнең укучылар, анда кемнәр генә баласы, нинди генә осталар юк. Менә бүген инде без туртык балалар бакчасын. Һәрбер безнең иң яраткан бәләкәй әни балаларын, төрле җырлар эзләп, балаларның костюмнарын тегеп, бик матур иттереп башладылар. Ничә еллар эшләп килгән библиотекаларыбыз турында. Алар шул хәтле күп балалар белән эшләргә ничә еллар шигүләр иләттеләр, шикәрләр билеттеләр, бүген тагын үзләрен салам күрсәтте безгә күргәзмәгә куйдылар. Барсына тәбрикләр чыгабыз.
Киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбур төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Ә инде бәйрәмне оештыручылар киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбур төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Оештыручылар татар Коргалы һәм Үргеше милли авыл хакимиятләре, татар мөхтәриятләре, өлкә Татар эшкуарлары оешмасы бәйрәмгә бәя бәхәссез бердәмлек булу.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында республика башкаласы Ижауда һәр елдагыча татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре узды. Быел бу бәйрәм Удмуртия татарлары өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен республиканың язучылар берлеге, мәдәният, матбугат һәм милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, яңарыш газета хезмәткәрләре оештырды. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Yazıcılar bilen şiraşu qədət bu inşa Tatar gimnaziyasında başlandı. Okuşular bilen aralaşırga Tatarstan Yazıcılar Birliği rəisinin orun basarı Vaqif Nureyev, şağır publicist Şahinur Mustafin, yaş şağırı Elvira Xadiyeva, ut kurşularımız əgirşidən bir türküm şağırlar yazıcılar, bütün dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti rəisi orun basarı Erik Şaripov, Udmurti Tatarlarının Milli Hərəkət vəkilləri kilgən. Şiraşu Tatarlarının gimna bulub sanalgan Abdullah Tuqayının Toğan Tel jırı bilen başlandı. Ədəbiyyət həm mədəniyyət günlərinə gimnaziya okuşuları nıqlab әзірленген. Аларның шығышлары қонақларыны да залда жиылған ертештерін де сүйіндірді. Қонақлар оқушыларға Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләде. Үзләренең иҗаты белән таныштырды. Яшьләрне дә иҗат итәргә өндәде. Татарстан язучылар берлеге рәисе урын басары Вакиф Нуриев.
Ул үзенең әдәби мирасын саклап, аны киләчәк буындарга җиткереп яшәү. Ул үзенең талантларын, ул үзенең шагыйрьләре белән үзләтәм.
Сүзне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Удмуртия язучылары белән элемтәдә торучы Истабар язучы Шаһинур Мустафин алды.
Сез куга тупланып яши беләсез, сукандырыпны. Дигәйбәт һәм беренчеләрдән булып чиктебектә. Чиктебедәсе мен күрше төбәктә. Ялсарыш басы булдырдыгыз. Бу бер кайда булган эш түгел.
Казаннан Идел журналы хезмәткәре яш шагыйра Эльвира Хадиева журнал турында мәгълүматлар җиткерде. Шигырьләрен укыды.
Күркәм булып калсын иде әлеге мәктәп һәм аның укучылары, әлеге өлкә һәм аның укучылары. Укытучылар бирегә зур роль уйнаганнар. Сезгә чын күңелдән шундый балалар тәрбияләгән өчен рәхмәт әйтәсез килә. Рәхмәт.
Казан кунаклары иҗауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ибраһим Биектаулының яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Исегезгә төшерәбез, Ибраһим Биектаулы 28 февральдә үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте.
Казанда чыккан бу беренче китап, шуннан да минем дә элек китапларым Удмуртияда чыкты. Удмуртияда минем 3 китабым чыкты. Ә менә Казанда бер генә әле. Шатлык әлбәттә.
Кунакларга балалар сораулары да күп яңгырады. Алар язучыларның иҗатлары буенча үзләрен кызыксындырган вакыйгалар буенча өстәмә мәгълүмәт тә алды. Җирле авторлар яңа шигырьләрен укыды. Ибраһим Биектаулы һәм Гөлфия Исхакова нәшрияттан әлегенә чыккан китапларын гимназиягә дә бүләк итте.
Бу президент булам дип атала. Бу китабымда шундый шигырьләр һәрберсен укып, минемчә ниндидер менә үзең өчен тәрбия алырга була.
Кунаклар гимназиягә бүләкләр дә тапшырды. Китапларны авторлар бүләк итсә, бөтен Татар Конгрессы Башкарма Комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов гимназиягә спутник антеннасын алып килгән. Аңа ия булу өчен җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова яңа гасыр телевидениесендә үткән ел азагында игълан ителгән бәйгедә курчаклар тәкъдим иткән булган. Алар 20 мең сумга сатылган. Шушы акчага Казаннан махсус җиһазлар тапшырылды. Димәк, гимназия укытучылары дәресләрдә яңа гасыр телевизион тапшыруларын куллана алачак. Бөтен Татар Конгрессы Башкарма Комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Удмуртия хәлләрен күзәтеп баруын керде. Хәтта бирдәге казанышларга читтән бәя биреп, булай диде.
Чагыштырырга мөмкинлек бар. Мин бүген Удмуртияны башка төбәкләр белән түгел, Татарстанның үзе белән чагыштырганда да әйтер идем, мондагы татар мохите Татарстанның үзендәге кайбер шәһәрләрдәге татар мохитеннән көчлерәк тә, сәламәтрәк тә. Бу сәламәт мохит, бу сәламәт рух, һәм бу сәламәт гимназия горурланырга кирәк.
Шушында ишрашуларда гимназия укучыларыннан тыш башка мәктәпләрдән дә татар сыйныфларыннан балалар катнаша. Язучылар белән күрешү алар өчен оныта алмаслык хатирәләр калдыра. 2005 елда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре хезмәттәшлек килешүе төзеде. Аның нигезендә Удмуртия язучылар берлегендә татар бүлеге булдырылды. Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның китаплары нәшер ителде. Яңарыш газетасы битләрендә удмурт авторларының татарчага тәрҗемә ителеп әсәрләре дөнья күрде. Татар язучыларының әсәрләре удмурт һәм рус теленә тәрҗемә ителде. Күп башка гамәлләр тормышка ашырылды. Шушы елларда башкарылган эшләргә йомгакны түгәрәк өстәл сөйләшүендә ясадылар. Ул әдәбият һәм мәдәният көннәре кысасында узды. Халыклар дуслыгы йортында олы кунакларны гадәт буенча милли ризыклар белән каршы алдылар. Ике республиканың иҗат әһелләренең күрешүләре, хәл-әхвәл сорашып, дуслык йортының бүлмәләрен карап чыгулары озакка сузылмады. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдылар. Республиканың мәдәният матбугат министры урынбасары Наилә Собина көн тәртибендә торган мәсьәлә Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре арасында төзелгән килешүгә нәтиҗә ясап, тыңлап, киләчәккә планнар билгеләү дип бу дәврдә башкарылган эшләргә тукталды.
Очень приятно, что наши участвуют на территории Удмуртской республики с гастролями, и мы пропагандируем удмуртскую культуру для татарского населения, в том числе и наши книги, и наши песни, и наши танцы.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дән артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, аны байыта, диде Вакиф Нуриев.
Татар безнең чешелгән инде, нишләтәсе аны? Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без менә Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай юк. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс иде.
Удмуртия язучылар берлеге рәисе Егор Загребин соңгы елларда республикада удмурт авторлары белән чагыштырганда татар телендә китапларның күбрәк басылуын җиткерде. Дөрес, соңгы 2 дистә ел дәвамында удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар авторларының бихисап китаплары чыккан. Алар залда күргәзмәдә урын алган иде. Шул ук вакытта Егор Загребин язучылар берлегенең эксперт комиссия составына татар язучысын кертергә тәкъдим итте.
При союзе писателей любое произведение, рукопись должна быть, рецензия должна на книгу одним словом, да.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегендә татар авторлары бүлеген җитәкчесе Ренат Батталов әлеге тәкъдим белән килешеп булай диде.
Безнең озында чыккан китаплар югары дәрәҗәдә чыга. Анда Шахнур Мустафин кемдә булса бер кешене билгеләләр, алар энәсеннән җибрә хатлы тикшереп чыгаралар китапны. Ә менә безнең монда Удмуртияда кем кертеп бирә типографияга, шул килеш чыгаралар. Шуңа күрә кайсы бер китаплар алдында кызарга да туры килә. Киләчәктә менә Егор Егорович әйтеп китте, бу бетереләчәк.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев бу уңайдан булай диде.
Һәр хәлдә инде монда Татарстан татар телендә язучыларының әсәрләрен инде ул күбрәк безгә турыдан-туры карый, Татарстан язучылар берлегенә. Без инде аны карап, үзебезнең бәяне бирергә тиеш.
Сөйләшүдә Олпат әдипләребезгә алмаш тәрбияләргә кирәклеге, иҗат итүче яшьләргә игътибарлы булу турында да сүз булды. Аларга укучылар белән аралашу өчен мөмкинлекләр тудыру да зарури. Журналист шагыйрә Эльмира Нигъмәҗан.
Үзен язучы итеп танытырга, иҗатын күрсәтергә, талантын ашырырга теләгән яшьләр өчен республикада шартлар бар. Минемчә, бүгенге көндә шул шартларны куллана алучы яшьләр булмавы, әз булуы үзе зур проблема. Әйтәләр бит, аккан су үз юлын таба дип. Мен калса, яшьләргә үсәргә бар мөмкинлек дә бар. Шул ук Татарстан республикасына чыгам дисәң дә, бүгенге көндә татар телендә нәшер ителә торган журналлар, газеталар барсы да бар. Һәм алар яшьләрне күреп алырга, үзләрен бастырырга, бигрәк тә чит төбәктәге яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә омтылып торалар.
Татарстанның Әгерҗе районында гомер итүче иҗат әһелләре Удмуртия язучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Галиев, Шыңгыз Мусин, Асия Корбангалиева, Әлфирә Низамова исемнәре Яңарыш газетасы аша укучыларга таныш, әмма шул ук вакытта аларга Казанга да юл якын түгел. Ижау да чит республика. Аларның моң карашлары ничегрәк соң? Әгерҗе районының шагыйре Әлфирә Низамова.
Мин койдагына булсам да татарлар өчен хезмәт итәм дип уйлыйм үземне. Чөнки койдагына булсалар да татарлар минем өчен күңелемә бик якын. Мин читтә яшәгән татарларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Ижау нишәктер минем күңелемә әле ул әле аралар якын булганга якынрак та. Мин аларга күбрәк тә хезмәт итәмдер. Әмма менә татарларга булган хөрмәтем, ижау татарларына чит төбәкләрдә яшәгән татарларга булган хөрмәтем чиксез булганлыктан мин үземне ике арада бик кирәкле шәхес дип саныйм.
Әлфирә Низамова нәкъ Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә төрле бәйрәмнәр уздыру өчен тупламада әзерләгән. Ул әлеге китапчыкны Татарстанда нәшер ителер дип өметләнә. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүдә бер ярдәмчек булыр иде, диде шагыйрә.
Чит төбәкләрдәге татарлар өчен бу бик кирәкле кулланма булыр дип уйлыйм, чөнки анда татар телендә үткәрелгән кичәләр, бигрәк тә милли сабантуйлар, карга буткалары шундый кичәләр язылган һәм шул кичәләргә кулланырдай шигырьләремне керттем.
Түгәрәкстә сөйләшүнең нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Вакиф Нуриев һәм Ренат Батталовка сүз.
Бүген бит вазгыят башканы әйтеп китилде инде. Сәяси система үзгәрелде, финанс мәсьәләләрендә дә караш үзгәрә, экономик, икътисади хәлдә үзгәреп тора бит инде. Менә шуларның барысы да бу килешүдә исәп тора кирәк инде.
Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте, безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кырга тиеш идарасенә. Чөнки әле без маңарчы идарадан да кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларныкын белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән министр урынбасары әйтте, сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул ителеп үтәләр дип өмет итәм мин.
Татарстанда яшәүче удмурт халкына мәдәният хезмәте күрсәтелүендә билгеләп үтте Наилә Собина. Шул ук вакытта Татарстанда чыгучы журналлар, газеталар белән дә тыгыз элемтә булдырырга кирәклегенә басым ясалды. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасовага сүз.
Газетаны чыгаруга Татарстан һәм удмурт язучылары берлеге әгъзалары булган язучыларыбыз бик күп көч куялар, аңа яңа сулыш өрәләр, яңадан яңа идеяләр, яңадан яңа тәкъдимнәр белән алар үзләрен күрсәтәләр. Газета укучыларыбызга якынаялар, газетабызны кызыклы итү өстендә бик күп эш башкаралар.
Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйр Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафига Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Кичә республиканың халыклар дуслыгы йортында узды. Әле милләттәшләребезнең иҗат кичәсенә күп санлы тамашачы килгән. Республикада иҗатлары белән укучылар күңелен җәлеп иткән шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы үзенең 75 яшен, Гөлфия Исхакова 55 яшен, моңлы җырлары белән тамашачыны әсир иткән Шафига Таҗетдинова 70 яшен билгеләп үттеләр. Юбилярларга төрле дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Ибраһим Биектаулыга мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстан мәдәният министрлыгының билгесе, Язучылар берлегенең рәхмәт хаты, башка бүләкләр тапшырылды. Гөлфия Исхакова Удмуртия Республикасы иң югары бүләге мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ә мәдәният йортына спутник антеннасы тапшырылды. Шафика Таҗетдинова мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы билгесе бирелде.
Бик сөенечле көн. Тагын да күбрәк хезмәт күрсәтер идек. Әле без Казанга да барасыбыз килә концерт белән, Уфага да барасыбыз килә.
Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Шайнур Мустафин әлеге көннәргә йомгак ясап, булай диде.
Халыкка хезмәт иткән шәхесләребез безне алар белән сөенеп яшибез, чөнки алар милләтнең рухы чынлыгы туда. Без зур роль башкаралар. Чөнки алар әдәбият кешеләре алар, җырмын кешеләре. Алар булганда безнең халкыбызны уйлаугара, яктыра, тагын да матурарак итеп яши башлаганнар.
Шушындый иҗат кешеләре тамашачыга яраткан авторлары белән очрашырга, язучыларга үз сүзен җиткерергә, киләчәккә иҗат итү өчен көч-куәт, этәргеч бирә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.